U proteklom periodu, tačnije od petka do jutra, saobraćaj se odvijao normalno i bez zastoja. U tom vremenskom periodu imali smo jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj su dva lica zadobila lake telesne povrede.
Koji je uzrok te nesreće?
Pa kao i uvijek što smo apelovali na vozače da prilagode brzinu uslovima i stanju puta, da poštuju svjetlosnu i horizontalnu signalizaciju. Ovoga puta nisu se pridržavali tog našeg uputstva i to je uzrok saobraćajne nezgode. Znači, apelujemo na vozače da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu, znači signalizaciji koja je postavljena. Pogotovo sad u ovom vremenskom periodu, pošto je sezona poljoprivrednih radova, da obrate pažnju na prisustvo radnih mašina, traktora na putu. I mislim da onda nećemo imati nikakvih problema.